Mwamaka president atula emukono hajati fatuma nabitaka ndisaba. Asayawa sade okufayo kuma abana babwe awa kumye okuva masumiro nga bali mkisa chine churumula balime kugina mkunganeze vye vye ufuzi njiba inza okufuni late obuzivu ndisaba agabanti urumula urumulo ndiguno lutu kide mkisira ngibye ufuzi mbiabi ngabibigina maso yalangi virundi minji bala vienga abana abama masumiro mkunganeze vye ufuzi echintu chinyiso kuleto obuzivu singa olukungana rugwamu ensasa giyoni na nga wekutandise okulabikako oneira ya jukiza wazade nti wali wobukosi obusomerwa ebange tono nga chanji badde chankizo nyo abano kubasi indikangeyo mamaludeyo ebiseera nga babako emirimu ejenja olone emisomo ejenja ojiwakola mchuchu kumala obude
Netu bakubiriza okulaba nga abaana bano tebagenda mu byabufuzi abaana tembasindika mu political rallies abaana bano obasanga mu kkubo baana bato badduka balina abantu bemuwagira wakana bo bebawagira neto manchi kigenda kubeerayo ebyobufuzi byennaku zino bya gaali mujja kwekanga nga abaana bafa bavu.